A noite estivo perfecta, boa temperatura e apenas fixo vento, polo menos na capital. O cheiro a fume era intenso cando chegou a medianoite, tamén a churrasco e as sardiñas. Arredor de 400 fogueiras arderon onte en Lugo capital, no casco urbano e tamén nas parroquias. As da Piringalla, as Gándaras e Sanfiz estiveron moi concorridas. Hoxe, día de San Xoán, 24 de xuño, toca lavar a cara coas ervas de San Xoán. Eva de Vilalba explicounos cales son as que hai que empregar.
Estas plantas son, digamos, as plantas que usamos no cacho na noite de San Xoán. É unha tradición de moitos anos. Bueno, en concreto falamos de sete ervas de San Xoán que en realidade se adaptan a cada territorio, é dicir, non son sempre as mesmas sete ervas de San Xoán. Pero na nosa contorna, por aquí por Vilalba, as que seleccionamos son a erva de San Xoán, que é a máis famosa por excelencia en esta época. Tamén temos o piuncho, a erva luisa, o romeu, o codeso e a malva.
Non houbo que lamentar incidentes de importancia na noite de San Xoán.